Vystudoval práva a stal se předním českým odborníkem na právo autorské. Právní praxí částečně dotuje své hudební vydavatelství, pro které nahrávají špičky českého jazzu. 15 let hrál na kytaru v kapele 100 zvířat, tedy hudbu k tanci a do skoku, ale umí pracovat i s orchestry a pěveckými sbory. Znovu natočil hudbu skladatele Zdeňka Lišky k legendárnímu filmu Markéta Lazarová a je podepsaný pod nejnovějším albem další legendy Vladimíra Mišíka. Hostem hovoru je právník a hudebník Petr Ostrouchov. Příjemný poslech přeje Petr Vizina.
Hovory.
Petře, dobrý den a vítejte.
Dobrý den.
Já už jsem zmínil, že jako právník dotujete své hudební vydavatelství, čímž se netajíte. Co říkáte na přesvědčení, že umění si na sebe má vydělat?
Umění si na sebe nemůže vydělat. Pokud má vznikat v nějakých důstojných podmínkách, tak to prostě není možné. Samozřejmě některé umění to zvládne, protože má třeba širší komerční potenciál, ale nepovažoval bych za spravedlivé, aby pouze takové umění, které se zvládne samo uživit, mělo právo na existenci. To v žádném případě.
Já přiblížím to, co vy vydáváte. Vydáváte známá jména, naposledy Lenku Dusilovou nebo Dagmar Voňkovou, ale taky méně známá jména, pianistku Nicole Bókovou nebo kapelu Vertigo. Jak vám v té rozvaze proti sobě stojí umělecké kvality a peníze?
Pro moje vydavatelství jsou umělecké kvality to jediné, co mě zajímá, protože můj dramaturgický plán se jmenuje Hudba, která se mi líbí. A finanční rozvaha přichází až druhá v řadě, což samozřejmě vždycky v průběhu roku vypadá tak, že s každým novým CDčkem, s každým novým albem se dostavuje radost a na konci roku, když otevřu excelové tabulky a sečtu čísla, tak se dostavuje stres toho, že jsem opět nevydělal, respektive prodělal. Ale to skutečně není motivace pro to, proč Animal Music s manželkou děláme. Ta radost je zde především. Takže ty peníze, jak jste sám říkal ostatně, dotuju to z jiných svých výdělečných činností.
Ovšem zajímavý detail, který je podle mě podstatný, že jste říkal, že to vydavatelství provozujete s vaší manželkou, čili vy jste si doma zařídil prostředí, které musí být konsenzuální, aby to nedělalo jako drahý koníček neplechu.
Ano, od chvíle, kdy moje manželka na Animal Music spolupracuje, což je asi tak 3-4 roky dozadu, tak už skutečně nemusím vysvětlovat, proč utrácíme peníze za hudbu, protože už to vlastně činíme z našeho společného rozhodnutí.
Přesto existují nějací interpreti, u kterých jste si říkal, že byste s nimi rád natočil desku a vydal ji, ale je to mimo vaše možnosti, vašeho rozpočtu?
Samozřejmě to se stává, moje nebo naše ambice nejsou přehnané. Vlastně asi to největší, co jsme kdy dělali, je ta aktuální Lenka Dusilová, což je titul, který vyžaduje už i několik lidí, takže jsme přijali další osoby, které nám pomáhají teď v tomto národě. Období. Ale myslím si, že to je logická cesta, že se o něco podobného budeme pokoušet i v příštích letech, že už asi není návratu tam do těch časů, kdy jsme vydávali pro pár fanšmekrů jazzová alba. Takže myslím si, že ta produkce našeho vydavatelství se prostě bude rozrůstat a samozřejmě v mezích možností, které český trh skýtá a neustále v mezích mého dramaturgického plánu, který se jmenuje Hudba, která se mi líbí.
Slyším ve vašem hlase takový rozhodný tón. Co dnes dělají vaši spolužáci z právnické fakulty? Do čeho investují oni? Máte představu?
Nemám vůbec představu, protože já nejsem v kontaktu s vůbec žádným spolužákem z právnické fakulty.
Čím to?
Asi proto, že jsem do té školy moc nechodil. A
protože jste tehdy hrál na kytaru.
Já jsem hrál ve 100 zvířatech a moje docházka byla slabá. Taky jsem tu školu místo 5 let studoval 8 let, protože jsem neustále musel přerušovat, protože jsem neměl hotové patřičné zkoušky. A jediné spolužáky, které si pamatuju, jsou ti, které jsem standardně potkával u státních zkoušek, to znamená ti, kteří jsou v abecedě těsně přede mnou nebo za mnou. A s těmi v kontaktu taky nejsem, ale občas na sebe narazíme, jako s jedním kolegou, který se mnou absolvoval naprostou většinu těch státnic, tak je taky advokát. Ale do čeho investuje, to teda opravdu nevím.
Konstatuje host hovoru, hudebník, vydavatel a právník Petr Ostrouchov. Já se vám přiznám k jedné věci. Já jsem při přípravě na náš rozhovor seděl u stolu a pouštěl jsem si hudbu dvou legend, s nimiž jste spojený. Jednak skladatele Zdeňka Lišky a zpěváka Vladimíra Mišíka. Prvně musíme ale připomenout, čím jste s těmi dvěma muži spojený?
Se Zdeňkem Liškou mě pojí projekt filmové hudby k filmu Markéta Lazarová, který jsem připravil před 5 lety pro poměrně unikátní koncertní provedení, které proběhlo v rámci festivalu Struny podzimu, kde ta hudba vlastně v celkové délce 90 minut v kuse byla provedena ve Foru Karlín, asi 50 hudebníky na pódiu. Já jsem po půl roku rekonstruoval partituru, vytvářel jsem k tomu videoprojekce a o 3 roky později, tedy v roce 2018, jsem potom vydal dvojalbum v Animal Music se záznamem tohohle koncertu. Tak samozřejmě tohle je výsledek mé dlouholeté fascinace s Zdeňkem Liškou, protože jako autor filmové hudby ho samozřejmě nesmírně obdivuju.
Je to celkem známá věc, že Zdeněk Liška byl nesmírně pracovitý, asi jako 3 skladatelé zároveň, zemřel relativně brzy, bylo mu něco přes 60. Pracoval pro Jana Švankmajera, byl to velký novátor, pracoval pro Františka Vláčila, jako bez něj opravdu by ta česká krajina vypadala jinak, ale proč si ho vážíte vy? Čím fascinuje vás?
Asi ze stejného důvodu, pro který fascinuje filmaře a skladatele filmové hudby především, protože on byl z těch, kteří naprosto unikátně uměli komunikovat s obrazem. On byl vlastně dramaturg. On tou svou hudbou všechny filmy, ke kterým skládal soundtrack, vlastně povýšil. To říkají režiséři, kteří s ním spolupracovali. To není žádné přehnané hodnocení. Čili on byl opravdový unikát v tom, co uměl v tom oboru filmová hudba.
Než půjdeme na Vladimíra Mešíka, tak tady si dovolím jednu odbočku. Vždycky jsem si říkal, že člověk, který hraje na kytaru ve ska kapele, což je takové rychlejší reggae, ten vlastně může mít spoustu ambic, protože to je velmi jednoduché hraní. Tak v tom vašem případě, to, že se věnujete takhle velkým oratorím a prostě takhle velkým projektům, je to taky, že jste si chtěl splnit sen nehrát pořád na kytaru, jenom ten odsekávaný rytmus ve 100 zvířatech?
Tak ten odsekávaný rytmus ve 100 zvířatech, to je, jak já v poslední době říkám, jiný život. A ambice, pokud jde o hraní na hudební nástroje, jsem skutečně nikdy neměl a stále nemám, protože bych musel být neustále zklamaný tím, že se mi nedaří je naplnit. Proto si hledám jiné hudební zábavy, jako je třeba oprašování starých filmových partitur nebo produkování desek nebo skládání hudby k filmům, což mě baví a kde cítím svoje silnější stránky, než je hraní na hudební nástroj.
Slovo oprašování můžu s velkými uvozovkami vzít do hry. Zdeněk Liška zemřel, když vám Petře bylo 11, já předpokládám, že jste se nikdy nemohli setkat, ale s Vladimírem Mišíkem, což je další legenda, to jsem si pouštěl, říká se tomu lidově Mišíka jedničku a Mišíka dvojku, dvě jeho přelomová alba, podle mě úplnou klasiku české populární hudby, když jsem se na tenhle rozhovor připravoval. Vladimír Mišík, s ním se dá setkat na Letné, s tím jste prostě spolupracoval jako s živým autorem, ale zároveň jste měl srovnání s tím jeho obdobím z kraje 70. let, respektive od kraje 70. let až do kraje 80. let. Tak byla to taková tíha, jakože spolu vytváříte vlastně živou legendu?
Já jsem žádnou tíhu při spolupráci s Vláďou Mišíkem necítil, to v žádném případě. Ani jsem si nepřipouštěl žádné úvahy tímhle směrem. Vláďa Mišík je pochopitelně legenda, jenže ono, to slovo legenda se v hudebních kruzích používá jako jeho přezdívka, říkají mu tak i kolegové v kapele, samozřejmě se vtipem jejich jim vlastním. Takže on sám si ze sebe umí udělat legendární srandu v tomhle smyslu, takže žádná tíha se skutečně nedostavila pro mě. Ta spolupráce byla čerá radost a spolupracovat s takhle milým člověkem se skutečně člověku asi nepodaří mnohokrát za život.
Přesto vy jste udělal věc, která se u nás nedělává. Vy jste ho z těch kolejí, na kterých jede od 70. let, a to je jeho značka ETC s kapelou, která má nějaký zvuk a je s ním úplně srostlá, tak vy jste ho vzal a zasadil jste ho do jiné zvukové krajiny. Čili nemusel jste ho přesvědčovat nějak, nemusel jste vysvětlovat ETC, že oni jsou stále dost dobří, jenom to uděláte prostě jinak?
No tak o tom, že jsou stále dost dobří, samozřejmě nepochybuju, ale to vysvětlování si vzal na svůj hrb Vláďa. Poté, co jsme se spolu dohodli, že přece jenom raději zkusíme hudebníky, s kterými spolupracuju já, a to čistě jednoduchého důvodu, že jsem jednak chtěl ten zvuk těch nahrávek někam posunout. Nechtěl jsem vytvářet další desku z ETC, těch je hodně a jsou všechny skvělé. A chtěl jsem zkusit, co udělá posun vlastně mimo tyhle ty hudební vody. Pak jsem měl záměr spolupracovat s lidmi, s kterými spolupracuju často a známe se velice dobře osobně i mimo pracovně. Jak říkám, jsme tak jako propojeni, že jsme na jedné vlně, reagujeme na sebe, známe svůj vkus, umíme pracovat intuitivně a velice rychle. A za třetí jsem si úplně nedovedl představit, že udělím nějaké v uvozovkách pokyny lidem, kteří jsou o generaci starší než já a úctivě je obdivuju už od svých teenagerských let.
No ale zároveň jste to dokázal a musel jste to nějak provést. Říkám si, že být senior v české populární hudbě není úplně závidění hodné, protože Vladimír Mišík má aspoň svoje ETC, má dobrý tým autorů, ale třeba Karel Hála zemřel, aniž by natočil, aniž by měl svého Ostrouchova na stará kolena, natočil jako dobrou autorskou desku. Čím myslíte, že to je?
Já myslím, že to je, to nedokážu říct speciálně, pokud se týká Karla Hály, tak netuším, ale každopádně.
Můžeme se bavit o Karlu Gottovi třeba.
Já tomu rozumím. No tak Karel Gott vydával nějaké nahrávky v posledních letech
nějaké
a myslím si, že jsou to nahrávky, se kterými souzněl a které odpovídaly jeho plánům a jeho záměrům. Myslím si, že v první řadě ten, jak říkáte, seniorní umělec, jakkoliv to zní strašlivě, musí mít sám nějaký záměr něco podniknout. To konec konců pro Vláďu platí, protože on to byl, kdo mi zavolal a kdo mě oslovil ke spolupráci. Já sám bych se samozřejmě o nic podobného nepokusil, protože by mi v tom bránila posvátná hrůza, abych svoje služby věnoval někomu takovému, jako je Vláďa Mišík. Takže ve chvíli, kdy oslovil on mě, tak už samozřejmě jsem se cítil jakoby pevně v kramflecích na dobré půdě a v přátelském prostředí a pak už to šlo s nás. Nicméně univerzální recept pro to neexistuje a já si naopak myslím, že to není dobře, protože pro ty seniorní umělce v uvozovkách platí to, že pokud jsou to skutečně autentičtí umělci, což Vláďa splňuje beze zbytku, tak dokážou ty příběhy a ty písně podat úplně jinak než ty mladí, drzí jedinci.
No přece o to jde.
Samozřejmě s nadhledem životních zkušeností, ano. S nadhledem určitého moudra, kterého dosáhli. A pokud se to povede, tak to jejich, ta jejich práce, ta jejich hudba, aspoň pro mě jako pro posluchače, je vlastně daleko cennější než hudba třeba generačně mladších lidí. Ale to samozřejmě přichází taky s věkem. Mě už bude brzo 50, takže už tyhle ty preference nějakou dobu mám. Samozřejmě, kdybych tady seděl ve 20 letech, tak se pod tohle nepodepíšu. To jsou věci, které člověk získává nebo zjišťuje až časem.
Přece o to jde. Vy se také stáváte seniorním producentem, možná i tímto rozhovorem, ale já se bavím o tom, že takový Johnny Cash, když budeme brát nějaké analogie ze zahraničí, taky potkal svého Ricka Rubina, což byl tehdy ještě mladík a ten ho přesvědčil k velmi nezajištěné budoucnosti a Johnny Cash poslední dekádu svého života nahrál desky, které jsou prostě neuvěřitelně silné. Tak já se ptám, jestli vy byste našel u nás v Česku ještě interprety, s kterými byste chtěl pracovat, protože seniorní umělec, jakkoliv vám to zní možná nelichotivě, tak já myslím, že to je hlavně pojmenování určité životní zkušenosti, určitého ručení osobního za tu kariéru a za to, co zpíváte.
Tak Rick Rubin samozřejmě dokázal neuvěřitelnou věc a primárně dostat se k podstatě Johnnyho Cashe, protože ty Cashovy nahrávky z toho předchozího období, z přelomu 80. a 90. let vlastně nejsou nic dobrého. Jo? To jsou spíš takové nazdobené country orchestrální rádiové písničky, které žádnou příliš hloubku nepřinášely a více mě šly po takové té formální tradici toho, jak ty písně mají vypadat. Nějaká kytara, rytmika, jsem tam smyčce, aby to šlo do rádia. A Rick Rubin dokázal se vlastně dostat na dřeň Johnnymu Cashovi a to tak, že ho vlastně tu první desku nechal nahrát jenom s kytarou a pokud mám dobré informace, tak dokonce tak, že Johnny Cash sám nevěděl v tu chvíli, že už nahrává čisté nahrávky a domníval se, že točí nějaké demo snímky pro Rubina na doma, aby měl o čem přemýšlet.
Nicméně, tohle jste když nikdy nedělal se svými interprety, to jste
nezopakoval. Ne, to jsem nikdy nedělal. Ne, takhle jsem ještě nepracoval. A je fakt, že Johnny Cash, když si sedl s kytarou v tom věku, samozřejmě potom už jako chřadl, že jo, ty pozdější nahrávky on už třeba nehraje, ty už jenom zpívá, ale když tu spolupráci zahájili, tak on byl jakoby při relativně pevném zdraví, bylo mu cosi jako 60 let a dokázal silou hlasu a uvěřitelností toho, jak hraje a zpívá písničky a podává příběhy, samozřejmě se dostat na dřeň nejen sám sobě, ale i těm příběhům, protože ty písničky byly velice dobře vybrané a taková věc, jako se povedla Rubinovi s Cashem, se tak často nepovede.
Samozřejmě. No ale zpátky k vám, vy jste nedávno vydal desku Dagmar Andrtové Voňkové, což je prostě česká legenda, legenda českého folku. Ta deska je živá, zní výborně, čili moje otázka je, jestli byste si tady vybral nějaký hlas, kterému byste chtěl dát ještě nějaký život, nějakého alba, které byste spolu s tím člověkem vymyslel.
Určitě by se našla dávka lidí, které jejich jména nebudu tady vyslovovat na mikrofon, radši jim napíšu e-mail, případně jim zavolám.
A máte už někoho v hlavě?
Ale určitě, ano. A já třeba jsem hrozně rád, nebo hrozně rád bych spolupracoval s Marií Rotrovou. Ta to ví. A částečně se mi to už povedlo, protože jsme spolu natočili letos písničku do seriálu Zrádci. Tak to bylo takové oťukávání toho, jak můžeme spolupracovat, tak uvidíme. Třeba se z toho něco vykřeše. Ale každopádně já nemyslím si, že jsem producent seniorních umělců, určitě třeba Lenka Dusilová by se mohla urazit, pokud byste mě zařadil do téhle kategorie, ale tak nějak pracuju, no je to absurdní, protože když jsem zakládal Animal Music, tak jsem se soustředil téměř výlučně na mladou jazzovou generaci. Jo. Takže mi unikli lidi jako třeba Karel Růžička starší, se kterým jsem se znal, se kterým bych moc rád býval spolupracoval, kdybych nebyl poblouzněně orientován spíš na generaci jeho syna, že jo. To jsem si mimochodem taky splnil, protože jsem nedávno vydal jeho desku, kterou natočil v roce 2010 a nikdy ji nevydal, takže to prvo vydání nastalo až teď, 10 let poté, co byla ta deska natočena. Nicméně jako vydavatel jazzu jsem se dlouho orientoval na ty mladé. Teď jako producent to zase vypadá, že produkuju ty seniory, jak říkáte, ale myslím si, že ani jedno z toho není úplně pravda, jo? Že akorát už jsem postupem času dospěl k tomu, že na věku nezáleží. Jo? Takže ani u toho jazzu už nevybírám juniory, ani si nemyslím, že budu produkovat seniory, protože na nic z toho nemám patent a všechno je otázku jenom nějakého chemického nastavení toho, jak ta spolupráce v daných podmínkách jak může probíhat.
Konstatuje host hovoru Petr Ostrouchov.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Ještě mám jednu otázku, která se týká Vladimíra Mišíka a Zdeňka Lišky. Zdeněk Liška, protože byl tak plodný a protože to byl takový génius, tak ozvláštnil i propagandistický seriál 30 případů Majora Zemana, což se rádo vytěsňuje, jakože to neexistovalo, ale musím přiznat, že ze zvláštní libostí jsem si dneska tu hudbu pouštil, protože je prostě opravdu skvělá. Vladimír Mišík v té době, kdy ten seriál vznikal zhruba, byl zakazovaný. Jak vám vychází tohleto srovnání? Může si génius pro svou neobyčejnost nějak vyjednat společenskou výjimku, nebo přemýšlíte o těchto věcech někdy?
Ve vztahu ke Zdeňkovi Liškovi jsem o tom popravdě nikdy nepřemýšlel. Jednak proto, že ta kvalita u něj výrazně převažuje. A samozřejmě i hudba k těm 30 případům Majora Zemana je vlastně geniální výtvor. Optikou ideologickou bych na jeho tvorbu rozhodně nenahlížel, protože on to byl prostě umělec každým milimetrem své osobnosti a vím, že ta doba nebyla snadná v 70. letech speciálně, takže pokud byl donucen něco takového dělat, umím si představit, že nebyl v situaci, kdyby to mohl odmítnout. Rozhodně bych ho za to nějak nesoudil, nekádroval to v žádném případě. Čili Zdeňka Liška se nesmírně vážím bez ohledu na to, že složil 30 případů Majora Zemana. A Vladimíra Mišíka si vážím, protože tomu režimu nikdy nepodlehl. Ty svoje morální postoje poměrně pevné osvědčuje stále, že jo, před několika lety odmítl medaily od prezidenta Zemana. Čili ty důvody, proč si koho vážit, mohou být různé, nicméně společné mají Mišík s Liškou to, že se před nima oběma hluboce skláním.
Petře Ostrouchové, váš dědeček, pokud se nepletu, přišel z Ruska v době první Československé republiky jako bělogvarděc, nepletu se.
Je to tak.
Jaký je rodinný příběh váš, co jste se tom dědečkovi vyprávěli a nějak určilo to způsob, jakým jste o světě přemýšleli, jak jste žili?
Tak pochopitelně s tím příběhem jsem vyrůstal, znám ho podrobně, tatínek nám ho vyprávěl, mnohokrát jsme si o tom povídali, děda jak jste říkal, přišel do Prahy v roce tuším 1922 jako bělogvardějec, který prostě emigroval z tehdejšího nově vzniklého Sovětského svazu. V Praze usídlil, oženil se, narodil se mu syn, můj tatínek, a žil tady až do roku 1945, kdy v květnu Rudá armáda s tajnými službami NKVD v patách tady v Praze pozatýkala vlastně většinu těch protikomunistických ruských emigrantů a buď je povraždila, nebo je odvezla do táborů na Sibiř. A po mém dědečkovi se slehla zem od té chvíle, kdy ho 16. května 45 dva pánové v kožených pláštích vyzvedli doma. Babička říkala, že měla tušení, že už ho nikdy neuvidí, a to se jí splnilo. Takže vlastně už my nevíme, jak skončil a kdy skončil. Babička dlouhá léta ještě psala dopisy, včetně ministerstva zahraničí, ambasád, Červeného kříže, aby zjistila nějaké informace. Nikdy jí na to nikdo nic konkrétního neodpověděl. Já jsem se dokonce snažil zjistit nějaké detaily, ještě když žil můj otec před pár lety na Ústavu pro studium totalitních režimů, prostě u lidí, kteří by mohli něco zjistit v archivech na Ukrajině třeba případně, a nic se mi nepovedlo zjistit. Takže já vlastně žádné informace doteďka nemám. Dědečkovi by dneska bylo už něco přes 120 let. Nicméně odveden byl v 50 letech jako poměrně mladý člověk v plné síle a pochopitelně já to celý život vnímám jako nespravedlnost. Babička celý život pak žila sama, respektive s tatínkem, že jo, který pak vyrostl, ženil se a tak dále. A pochopitelně to mělo i vliv na to, jak přemýšlím o světě, jak přemýšlím o totalitních režimech, o svobodě a o těch základních hodnotách, kolem kterých se vlastně svět točí.
Té vaší rodině, protože to je bez pochyby trauma, když prostě zmizí 50-letý muž, člen rodiny. Mluvilo se o té věci, nebo spíš to na tu rodinu zapůsobí, že to je takové tabu trochu?
Já nevím, co se dělo těsně poté, že jo? To netuším, ale v době, kdy já jsem začal vnímat souvislosti a táta si se mnou o tom začal povídat, tak jsme o tom zcela otevřeně mluvili s tátou, s mámou i se sestrou mojí. Taky máme po dědečkovi nějaké památky, nějaké dokumenty, fotky a tak. To schraňujeme, občas se do toho podívám. Čili to je téma, které bylo mezi námi.
A zkoumal jste někdy sílu genu, jestli vy sám máte třeba nějaký vztah vnitrnější k ruské kultuře než vaši vrstevníci?
No kromě toho, že ten, kdo viděl fotku mýho dědy, tak říká, že jsem mu podobnej. Kromě toho, že on sám byl hudebník.
A na co hrál? A kde?
On byl zpěvák, pozor, on byl zpěvák a zpíval hrdiným tenorem v ruském emigrantském sboru. Tak kromě toho mám taky vztah, jak říkáte, k ruské kultuře, primárně k té hudební, protože ano, ta je mi nejblíž. Znalosti literatury tolik neoplývám, ale tam zase k té zase měl velice silný vztah můj otec. Tak já mám velice rád ruskou klasickou hudbu. Čajkovskýho, Šostakoviče, Borodina, prostě mám toho naposloucháno skutečně tuny a myslím si, že to je provenience, kterou znám nejlépe, jako opravdu.
Měl možná tam ten počátek, ta vaše záliba kluka, který chodí do hudebky na kytaru, ale zároveň už si rád čte partitury a má rád složitosti světa?
Je to možné a myslím si, že za to hodně, hodně může opera Kníže Igor, jo? Opera, kterou napsal Borodin. To je opera, která je málo kdy uváděna. Já jsem ji sám viděl naživo pouze jednou za svůj život. Nicméně nahrávku jsme doma měli. Táta si prospěvoval zvučným basem árie z Knížete Igora a tahle ta záliba mě přivedla k tomu, že jsem jednoho dne zašel do městské knihovny, ofotil jsem si noty a začal jsem si pouštět tu operu s notama v ruce. A jak jste zmínil, je to jedním z mých koníčků, pokud mi čas dovolí se učit sazbu orchestru, takže poslouchám hudbu a koukám do toho do not. No, to je moje konzervatoř.
Já vám moc krát děkuju za to, že jste přišel. Přeju vám hodně úspěchů při vydávání hudby. I ve vaší právní praxi hostem hovoru byl Petr Ostrouchov. Díky ještě jednou.
Taky děkuji, na shledanou.
Za pozornost děkuji a dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.